Muutamia ajatuksia sen sananpaikan johdolla, jonka luen tässä täältä ilmestyskirjasta. Sen kolmannesta luvusta mä luen siitä jakeen 6 Jeesuksen nimeen. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Aamen. Mehän opetamme Raamattujen mukaan, että jokainen uskovainen pelastettu on uudesti syntynyt. Muuten ei voi olla pelastettu. Ja kun olemme uudesti syntyneitä, Raamattu käyttää siitä sanontaa, joka on kirjoitettu täällä toisen korintolaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 17, jos me sanotaan näin. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä on vanha on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut. Siis jos joku on syntynyt uudesti, hän on uusi luomus Kristuksessa. Ja tähän uuteen luomukseen kuuluu myöskin Jumalan sanan mukaan Jumalan antamat hengelliset aistit. Raamattu puhuu korvasta ja Raamattu puhuu silmästä hengellisessä mielessä. Tekstimme sanoo, että jolla on korva, hän kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Nyt on otettava huomioon eräs hyvin, sanoisinko, vakava asia myöskin, joka on kirjoitettu täällä Johanneksen 1. kirjeessä, sen 4. luvussa ja 1. jakeessa, jossa sanotaan näin. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Siis kun on kysymys hengen esille tulemisesta, niin jokaisen uudesti syntyneen ihmisen on oikeus ja velvollisuus arvostella oikeassa mielessä, oikealla tavalla. Onko hengen ilmiö, onko se Jumalan hengen innoittama? Minkä tähden? Sen tähden, että Raamattu sanoo, että on monta väärää profeettaa, joidenka toiminta jäljittelee aika pitkästi myöskin oikeaa. Ja Raamattu sanoo, kun olette lukeneet, että eräänä päivänä Jeesus sanoo näille, jotka hänen nimessään ovat tehneet tekoja ja voiman näytteitä on tullut esille. Jeesus sanoi heille, että minä en ole koskaan teitä tuntenut. Ja mainitsee syyn, minkä tähden. Te laittomuuden tekijät. Te, jotka ette ole pitäneet kristuslaista, Jumalan sanasta kiinni. Kun on kysymys hengen ilmoituksesta, hengen vaikutuksesta, hengen hedelmän esille tulemisesta, niin meillä on annettu Jumalan sana, joka on erehtymätön totuus, joka antaa selkeät opetukset ja neuvot elämän kaikilta alueilta. Kun on tämä luettu teksti, josta lähdimme liikkeelle, siinä tulee esille se, että siinä tuodaan esille, jos jollakin on korva, jolla on korva. Siis herää kysymys, eikö todellakaan kaikilla ole korvaa? Kuulla oikealla tavalla, miten henki sanoo ja miten, onko se raitis ja onko se jumalasta ja niin poispäin. Täällä eräässä hengellisessä julkaisussa, viikkojulkaisussa, on kirjoitettu Toronton herätyksestä. En tiedä, oletteko lukeneet siitä. Meitä kiinnosti tämä kirjoitus, ja sen tähden me sitten myöskin menimme siihen paikkaan, mistä tämä Toronton herätyksen esille tuleminen ja tämä kirjoitus oli tehty. Niin täytyy sanoa niin, että se oli kaukana Jumalasta se herätys. Sen toimintamuodot olivat sellaiset, että ne eivät olleet Jumalasta, koska se oli vain remuamista ja sitten siellä oli niin saastainen tuntu ja henki, että aivan ällötti siellä olla. Ja ajattelin sitä, että on se merkillinen asia, että joku voi kirjoittaa Toronton herätyksestä, jossa noin 2,5 miljoonan kaupungissa kokoontuu semmoinen 300-400 ihmistä yhteen. Ja väristävät siellä sitten määrätyllä tavalla ja ovat pitkällä lattialla ja liikuttelevat ällöttävästi ihmisiä itseään. Ja se, mikä oli siinä sitten järkyttävintä, joka toi esille sen, että täällä ei Jumala vaikuta. Tämä saarnaajan vaimo todisti eräässä siinä kokouksessa ja sanoi, että hän näki ilmestyksen. Ja kaikki olivat hyvin otollaan, että nyt tulee jotakin suurta. Ja hän kertoi, että hän oli matkalla menossa suureen hääjuhlaan. Ja tuohon hääjuhlaan mennessään hän oli pukeutunutkin myöskin häävaatteisiin. Ja sitten hän sanoi näin, että avatessaan häähuoneen oveen, Jeesus tuli häntä vastaan ja kumarsi häntä ja pyysi tanssimaan. Niin hän sitten sanoi Jeesukselle, että hänellä on niin pitkä huntu, että ei hän voinut tanssia. Niin sanoi, ihme tapahtui. Pikkulinnut tuli ja ottivat hunnun ja nostivat ylös. Ja silloin tätä sitten päästiin niin kuin jatkamaan. Ja kun tämän ilmestyksen hän sitten kertoi kuulijoilleen, niin mitä tapahtui? Valtavat aplodit. Sen tähden olin niin järkyttynyt, että sanoin siinä, että täällä on saatana. Tämä ei ole Jumalasta. Nyt me ihmettelemme ja ehkä hyväksymme sen, että se on olemassa siellä Kanadassa, Toronton kaupungissa. Mutta olemme myöskin näkemässä, että oireet ovat selvästi tulossa myöskin Suomeen. Sillä sieluvihollinen on niin ovela, että se käyttää tuhanten juonten mestareita tuomaan väärän hengen, väärän mielialan ja kaiken, mitä siihen kuuluu seurakuntien keskelle. Sen tähden Raamattu sanoo, jolla on korva, kuunnelkoon tällä korvalla. Se ei ole mitään muuta varten kuin sitä varten, että sillä otetaan selvää, mitä henki seurakunnalle sanoo. Kun on hengellinen korva, niin tällä korvalla pitäisi kuulla ja kuunnella oikealla tavalla. Raamattu mainitsee siitä myöskin hyvin selvästi. Tämä oikea kuulemistapa on se, että pitäisi kuunnella niin kuin opetuslapsi kuuntelee. Sillä Raamattu sanoo, että on sellaisia, joille Jumala haluaa puhua, mutta he eivät halua kuunnella.
He esittävät kyllä puutoksensa, avun huutonsa rukouksissa, taloudellisissa vaikeuksissa, sairauksissa. He esittävät tämän Jumalalle ja vetoavat ja oikein nyrkkiä puhuneet, että Jumala sun täytyy nyt kuulla. Mutta sitten on niin kiire, että ei ehdi kuulemaan, että mitä Jumala puhuu. Puutoksista vain esitetään, mutta ei ollenkaan haluta kuunnella, mitä Jumala tähän puutoslistaan sitten vastaa, jonka olemme esittäneet. Nyt kun katselemme esimerkiksi Sakarian kirjan 7. lukua jakeesta 11. Siellä sanotaan näin. Mutta he eivät tahtoneet ottaa vaaria, vaan käänsivät uppiniskaisina selkänsä ja kovettivat korvansa, etteivät kuulisi. He siis vaan esittivät Jumalalle omat tarpeensa, mutta sitten kun Jumala halusi puhua heille, niin he kovettivat korvansa. Jeesus sanoi aikalaisistaan tämän tyyppisistä ihmisistä, Matteus 13 ja 15 näin. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat. Silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät näkisi silmillään, eivätkä kuulisi korvillaan, eivätkä ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, etten minä heitä parantaisi. Siis kaikessa on se Jumalaan nähden, että ei Jumalan tahto pääsisi millään tapahtumaan heidän elämässään. Profeetta Jesaja sanoo, että on osa ihmisiä, jotka suhtautuvat tällaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja seurakuntienkin keskellä. Jesaja 30 ja 10, jossa siinä oikein erikoisesti tuodaan se lihallinen mielenlaatu esille. Älkää ennustako meille tosia, vaan sitten sanotaan mieluisia silmänlummeita ja niin poispäin. Ne ovat asioita, jotka ovat tämän päivän ilmiöitä. Valhe tuodaan esille pyhän hengen nimissä. Ja pyhä henki ei koskaan valehtele. Saamme olla vakuuttuneita siitä. Jumalalla on kuitenkin halu puhua ihmiselle. Jumalalla on halu puhua kansalle. Ja usein kun Jumala haluaa, ja eikä ihminen eikä kansakunta kuuntele, niin Jumalan täytyy laittaa tilanteita, jolloin tuo ihminen asetetaan sille paikalle, sen on pakko kuunnella. Kansakunnan elämäänkin sallitaan sellaista, sen on pakko hiljentyä ja kuunnella. Meidänkin kansan elämässä on kokemuksia siitä. Menneet sodat ja tänä päivänä niin sanottu lama-aika, joka ei kovin suuri ole, menneet pula-ajan hetket olivat paljon ankeampia kuin tänä päivänä tämä tilanne. Jumalan täytyy asettaa ihmisen sille paikalle, että ihminen kuuntelisi Jumalan puhetta. Sillä Raamattu sanoo psalmissa 57, kuule minun kansani, minä puhun. Kuule Israel, minä todistan sinua vastaan, minä olen Jumala, sinun Jumalasi. Siis Jumalalla on halu puhua. Jumalan yhteydessä vaeltava ihminen, joka on hengellisesti kasvanut ja pyhittynyt, niin hän asennoituu Jumalan edessä niin, että hän haluaa kuunnella, mikä on Jumalan tahto hänen elämässään. Esimerkiksi apostoli Paavali puhuu eräästä rukoustaistelustaan, josta hän sanoo tällä tavalla. Olen kolmasti rukoillut, että se pistin eroaisi minusta. Mutta sitten, kun hän kuunteli Jumalan sanaa, Ei hän enää jatkanut rukousta sen tähden. Eikä enää sanonut Jumalan, että ota nyt tuo pistin pois minun lihastani. Vaan hänelle tuli sana, tyydy minun armooni. Jos meidän elämässä on tämänlaatuisia ilmiöitä, että Jumala sallii jotakin sellaista meidän elämään, joka ei aina niin miellytä, on syytä rukoilla ja sen jälkeen kuunnella, mitä Jumala sanoo tähän asiaan. Kun Paavali sai siihen vastauksen, niin hän ei sen jälkeen enää näitä asioita tahtonut tuoda esille, sillä hän tiesi, tämä pistin on hyödyllinen minun elämääni. Saattaako joku elämän vaikeus, rasite olla sellainen, että siitä olisi hyötyä? Emmekö me ole tottuneet tänä päivänä siihen, että Jeesus parantaa kaikki. Jeesus antaa kaikkia hyvää niin paljon kuin vain vastaan jaksaa ottaa ja niin poispäin. Mutta se hyvä on joskus sellaista, että se nostaa meidän silmiin kirkkaat kärsimyskyyneleet. Ja sitten jos me pysymme Herran edessä ja kyselemme minkä tähden, ettet niin erinomaisten ilmestysten tähden pöyhkeäksi tulisi, paisuisi, ylpistyisi. Se on hyöty. Se on meidän elämällemme ja sitten myöskin seurakunnassa, kun jaksamme asennoitua Jumalan edessä niin, että me sanomme, Herra, sano sinä, mitä ja minkä tähden tämä asia minun elämässäni on. Raamattu sanoo erään kuninkaan kohdalla tällaisen sanan, Jeremia 22:21. Minä puhuin sinulle onnesi päivinä. Silloin kun on oikein kaunista, mukavaa, se on hieno fiilis, niin kuin sanotaan. Minä puhuin sinulle sinun elämäsi onnellisina hetkinä. Mutta mitäs tämä kuningas sitten, tästä kuningasta sanotaan? Sinä vastasit, en tahdo kuulla. Ja jatketaan edelleen. Tämä on ollut sinun tapasi nuoruudestasi asti. Et ole kuullut minun ääntäni. Se on melko rankkaa totuutta. Tänä iltana, kun Jumala tahtoo sinulle puhua määrätystä asiasta, elä asennoidu tällä tavalla, niin kuin tämä kuningas asennoituu. Minä en tahdo sinua kuulla Herran ääntä. Minulla ei ole aikaa siihen. Ja sitten toinen asia, pelkäät Jumalan tahdon toteutumista, koska se saattaa olla luovuttamista elämässäsi määrittyjä asioita. Suuremmoista on tietää se, että Jumala ei koskaan vie meiltä elämän onnea, vaan Jumala tuo meidän elämäämme niin tasapainoisen elämän hengellisesti, että me olemme onnellisia. Sen tähden, että me tiedämme olevamme Jumalaa lähellä. Jolla on korva, se kuulkoo. Jumalan täytyy joskus, kun korva menee sellaiseksi, että ei sillä kuule, niin hän käyttää avaamiskeinoja. Saada tuo korva sellaiseksi, että sillä kuullaan. Psalmin kirjassa 47, täällä sanotaan näin. Teuras uhriin ja ruokauhriin et sinä mielisty, vaikka ne olivat osa Jumalan palvelusta. Ei ne olleet kielteisiä ilmiöitä, mutta sanotaan, ne eivät ole pääasioita. Teuras uhriin, ruokauhriin et sinä mielistynyt. Minun korvani sinä avasit. Joskus Jumalan täytyy käyttää sellaisia menetelmiä, että korvat alkaa soida. Ja se on melko lailla rankkaa elämän olotilaa. Olen itse kokemusperäisesti kokenut näitä. Ensimmäisen Samuelin kirjan 3.11 sanoo näin. Ja Herra sanoi Samuelille, katso, minä teen Israelissa sellaisen teon, että joka sen kuulee, sen molemmat korvat soivat. Ja silloin kun korvat alkaa soida, niin silloin ei kuule Jumalan hengen ilmoitusta eikä Jumalan ääntä. Kun on kysymys tästä kuuntelemisesta, Raamattu tuo sillä esikuvan, millä tavalla tulisi kuulla. Sanoin äsken, että se on opetuslasten tavalla. Mutta Jeesus tuo hyvin arkielämästä sellaisen ilmiön. Ja minä uskon, että teistä jokainen on nähnyt lampaan, miten lammas kuuntelee. Ja jos lammasta paimen, jonka se tuntee, puhuttelee, niin sen korvan eleistä jo näkyy, miten se suhtautuu tuohon puhutteluun. Jeesus sanoo näin Johannes 10, jakeesta 3 eteenpäin. Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä. Ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie ne ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä, ja sitten lampaat seuraavat häntä. Sillä, no hyvin tarkka paikka, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Siis lampaan korva on herkistynyt paimenen äänelle, että se tuntee, milloin paimen puhuu. Ja nyt kun luemme eteenpäin, mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasta ääntä. Siinä on ilmiömäisesti tuotu esille se, miten lammas kuuntelee paimenta. Ja kun minä siellä Alajärvellä talon pikkupoikana paimensin lampaita, niin minä panin merkille, että ne alkoivat pienen ajan perästä kuunnella minunkin ääntäni. Ja kun menin puhumaan, niin niiden korva oli näin. Mutta sitten kun tuli vieraita poikia, niin korva meni näin. Ei ne kuunnellut sitä, ei ne ottanut vastaan sitä. Ja nyt kun on kysymys siitä, että me olemme hänen lampaitaan, niin suokoon Jumala sen armon, että me voisimme asennoitua sillä tavalla, että meillä olisi tuo lampaan korva, jossa voisimme käyttää tämän Samuelin sanaa. Ensimmäisen Samuelin kirja 3.10. Niin Herra tuli ja seisoi ja huusi niin kuin edelliselläkin kerroilla. Samuel, Samuel. Samuel vastasi. Puhu, Herra, palvelijasi kuulee. Puhu, Herra, minä haluan kuunnella. Kun nyt on hengen puheista kysymys, niin henki, Raamattu sanoo 1 Timoteus 4:1, että henki sanoo selvästi. Ei silloin tarvitse mitään puhua, jos ei henki sano selvästi. Se menee sitten se sanoma sellaiseksi, että olisi kuin, tulisi kuin, menisi kuin. Mutta henki ei tuo tätä tällä tavalla esille. Henki sanoo selvästi. Apostolien teot 8:29 sanoo. Niin henki sanoi Filippukselle. Käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunia. Filippus sai hyvin selkeän sanoman viitteen, mitenkä käyttäytyä. Ja jos Jumalan asioilla haluaa kulkea, ja Herra saa herkistää meidän hengelliset aistimme, niin huomaamme, että Herra puhuu henkensä kautta niin selvästi, että me hetkessä tajuamme, mistä on kysymys. Ollessani erään kerran Israelissa ja sitten menin Syvännölle, Kaarlo Syvännön asunnolle. Istuimme siinä puutarhassa ja Syväntö kertoi minulle hyvin mieleenpainuvan tapahtuman. Hän sanoi, että hän istui tuossa sitruspuun alla ja oli lämmin ja mukava. Hän siinä oli Herran edessä puhuttelussa. Hän sanoi, että yhtäkkiä Herra sanoi, mene heti pois tästä puun juurelta tuolis kanssa. Lähde heti pois. Ja syväntö käytti tällaista ilmaisua. Olen tottunut Jumalaani kuulemaan ja tottelemaan. Ja hän sanoi, että hän lähti heti pois siitä. Ja noin muutama sekunti sen jälkeen arabipaimen vyörytti sieltä semmoisen kuution kiven jyrkkää rinnettä, tuli alas ja se murskasi sen tuolin ja sen puun, johonka se tuli ja josta tämä syväntö oli istumassa. Jos hän ei olisi kuullut, niin te tiedätte, miten olisi käynyt. Ja jos hän olisi kuullut, mutta ei totellut, te tiedätte, miten siinä olisi käynyt. Jumala on huolehtiva omistaan niin selkeästi hetkittäin ja päivittäin, että me saamme turvallisesti vaeltaa ja tietää, että Herran kädessä, hengen johdossa on hyvä tehdä matkaa. Ja joskus Jumala ottaa niin, sanoisinko, konkreettisella tavalla ohjaukseensa, että kun jos korva ei kuule, niin Jumala panee olosuhteet sellaiseksi, että hän opettaa meitä hänen tahtoansa toteuttamaan. Kun Filippus sai kutsun lähteä Samariaan saarnaamaan Kristusta, niin Filippus ei lähtenyt sieltä, kun Jerusalemissa oli niin hienoa. Ihmisiä tuli uskoon, sairaita parani, seurakunta kasvoi ja niin poispäin. Mutta Jumala tarvitsi Filippusta Samariassa. Ja kun luemme Raamattua, niin huomaamme, että Herran täytyi antaa Jerusalemiin sellainen vaino, että Filippus lähti tuon vainon saattelemana tuosta kaupungista ja meni Samariaan ja oli siellä siunaukseksi. Muistan omassa elämässäni erään tapahtuman. Olin nuori saarnamies, tunsin väkevästi Jumalan hengen puheen, että minun täytyy mennä Kuortaneelle Mäyryn kylään. Mutta en tiennyt mitä varten, mutta sinne on mentävä.
Ja asioita, että meidän täytyy olla niissä ja sovitaan joskus myöhemmin sinun tulostasi. Minä sanoin sitten, että kyllä minun pitäisi tulla. Ja hän sanoi, minähän sanoin, että ei sovi nyt. No niin, me laskimme kuulokkeet ja minä ajattelin, että nyt Ventti on väärässä. Tämä ei ollut oikea Jumalan hengen vaikutus sinun kohdallasi. Sitten lähdin siitä majapaikasta, missä olin ollut, linja-autoasemalle. Minulla oli tarkka kellonaika, milloin auto lähtee Alajärvelle, ja menin autoon. Ja se auto lähti samaan kellon aikaan kuin Alajärven autokin. Mutta kun tämä auto lähti, niin minun silmäni sokaistiin niin, etten nähnyt sitä, että se lähtee Haapakoskalle päin. Ennen kuin sitten vasta siellä Haapakoskalla huomasin, kun veli Karvalan kaupan ohitin, voi hyvän Jumala, nyt ne on täällä. Sitten minä tiesin, nyt on Jumala tarttunut väkevästi. Siellä on joku asia, jonka tähden minun täytyy mennä tuonne Mäyryn kylälle. Kun sitten pysäytin linja-auton ja jäin pois tuolla Mäyryn talouskaupan kohdalla, niin kun menin kauppaan, niin tämä sisar hyvin ällistyneenä katsoi minua. Sinä tulit vaan. Minä sanon, kyllä, minä tulin. Jumala minut toi tänne. No mene sinne, sitten sinne erääseen taloon, jonka minä tiesin ja jonka minä tunsin tämän veljen ja sisaren.
Ja hän sanoi sitten vielä, että siellä on sen aikainen nimi oli tällä sisarella Eira Rintavuo. Hän oli evankelista, hyvin tulisieluinen. Jumala käytti häntä. Hän on jo toista viikkoa ollut siellä sairaana. Ja nyt kun minä menen tänne Kangasmaan kotiin, Toivo Kangasmaan kotiin. Heti kun minä aukaisen tuon keittiön oven ja tulen sisällä ja tervehdin, niin Eira sisar puhkeaa suureen kiitokseen ja murtuu ja sanoo, kuulit Herra minun rukoukseni. Minä menin ja voitelin hänet öljyllä ja Herra nosti hänet jalkeille siinä silmäräpäyksessä. Ja kun olin työn tehnyt, lähdin kotiin. Joskus Jumalan täytyy panna meille niin kuin hevoselle sellaiset laput silmille, että hän saa kuljettaa meitä tahtomallaan tavalla. Jos Jumalan henki sinulle puhuu, niin ole sellainen, että sinä haluat kuunnella. Pyydä Herralta sitä, että hengelliset aistit herkistyisivät. Ja se merkitsee sitä, että silloin kun on herkkä pyhän hengen vaikutukselle, niin ei myöskään syö kaikkia roskaa. Ei aplodeeraa silloin, kun on Jeesuksen tanssimisesta kysymys. Ei varmasti lähde siihen porukkaan. Eikä lähde semmoiseen jytkytykseen ja semmoisten riivaajien tempomisiin, vaan haluaa innolla tutkia, mitä Herra sanassaan sanoo ja mitä pyhä henki seurakunnalle sanoo. Kun pyhä henki saa seurakunnassa toimia, niin seurakunnassa tapahtumat tulevat toteuttamaan Jumalan tahdon mukaisia asioita. Esimerkiksi apostolien teot 13, sitä alusta luemme. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia. Voi kun tänä päivänä meidän seurakunnissamme voitaisiin sanoa näin, että siellä on profeettoja, opettajia. Ja silloin kun tämä tällainen tilanne on seurakuntien keskellä, niin siellä myöskin voi tapahtua Jumalan tahdon mukaisia asioita. Antiokissa sanotaan näin, että heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan. Nyt ei ole enää muuta kuin painonvartijat, jotka kehottaa paastoamaan. Se on muuten merkillistä. Lähetystyötäkin tehdään syömällä. Eikö ole ihmeelliseksi mennyt tämä asia? Ennen paastottiin, mutta nyt niin syödään, tehdään lähetystyötä. Paastotessaan, niin sitten ei myöskään pyhä henki sano mitään. Mitä sinä oikein itsensä ruppaa täyteen ja sinä hengellä mitään tekemistä enää olekaan. Mutta kun on paastossa, odottaa Herraa, kuuntelee Jumalan hengen vaikutuksia, niin pyhä henki sanoo. Ja taas henki sanoo selvästi. Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Mitä henki sanoo seurakunnalle? Miksi emme pääse sitten tähän hengen syvään, herkistyneeseen olotilaan? Yksi syy on siinä. Meni vähän seurustelemme Herran kanssa. On semmoinen sanontatapa, että sano minulle, kenen kanssa seurustelet, niin minä sanon sinulle, minkälainen sinä olet. Kun apostolit Johannes ja Pietari toimivat aikalaistensa keskellä, vaikka he olivat koulunkäymättömiä ja oppimattomia, ne eivät olleet korkeita teologia opiskelevia eikä tohtoreita. Mutta heissä oli yksi ihmeteltävä puoli. Raamattu sanoo heistä näin, että heidät tunnettiin niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Mistähän meidät tunnetaan? On syytä kysyä minä itseltäni sekä te, mistä meidät tunnetaan, miksikä meidät tunnetaan? Se on ihmeellistä, kun Pyhä Henki kaikkoaa seurakunnasta. Niin sitten täytyy lähteä konstien tielle. Silloin lähdetään missiteologiaa toteuttamaan ja mitalistien esille tuomaan. Saadaan ihmisiä näillä konsteilla. Ja jälleen vain on sitten sama tyhjyys, sisäinen onttous. Ei koskaan tarvitse ajatella sitä, että ne laumat olisivat kovin suuria, jotka Jumalan tahdossa vaeltavat. Ei koskaan. Raamattu sanoo, että harvat ovat ne, jotka siitä sisälle menevät. Minkä tähden? Se on kieltäymysten tie. Se on ristin kanssa kulkemista. Se merkitsee sitä, että ihminen joutuu tilanteeseen, jossa se sanoo Paavalin kanssa, minä olen menettänyt kaiken. Mutta tänä päivänä tämä on tavattoman sellainen arka alue, siitä ei saa puhua. Minä olen menettänyt Jeesuksen tähden. Aina puhutaan niin, että minä olen vain saanut lisää. Jeesus ja siihen vaan päälle sitten tullut lisään paljon, mutta menettämisestä ei puhuta mitään. Ja kuitenkin Jumalan sana tuo sen hyvin selkeästi esille, että se on yksi Jumalan ihmisten kokema siunaus. Sanoin erään asian yhteydessä vaimolleni, että mitenköhän impi meille kävisi, kun Herra tulisi meillä luokse ja sanoisi, kun olisi kysymys taivas asiasta. Ja sanoi meille, että nyt, Pentti ja Impi, myykää kaikki, mitä teillä on. Ja antakaa köyhille. Vaikka ei sitä paljon ole, mutta niin, vaikka joku nappi takissa, niin kyllä on vaikea myydä ja antaa köyhille. Mutta Jumala joskus irroittaa meitä sellaisista tekijöistä, jotka vievät meidät helvettiin sen tähden, että sielu pelastuisi. Ei Herra tahdo meitä viedä semmoisiin älyttömiin asioihin, mutta joskus, kun hän näkee, että ihminen pyöriskelee määrätyn asian ympärillä, eikä toteuta Jumalan tahtoa, aina taistelee sen toteutumista vastaan, niin Jumala sanoo sitten, että myy kaikki. Yksi sinulta puuttuu, myy kaikki, mitä sinulla on. Sen jälkeen, kun sinä sanot, niin kuin Paavali sanoi, minä pidän sen roskana Kristuksen tuntemisen rinnalla, niin silloin avautuu ovi kaikkiin mahdollisuuksiin Raamattujen mukaan. Henki sanoo seurakunnalle joskus, minulla on sinua vastaan. Meillähän on niin oikea oppia. Me ollaan niin kireä ja piposiakin, että me pidetään kiinni niin mahdottomasti. Me ollaan kaikessa niin käytävät suorana. Ja, niin. Kuitenkin vaan Herra sanoo, minulla on sua vastaan. Minkä tähden? Sinä olet hyljännyt elämästäsi kalleimman ensirakkauden hehkun ja tulen. Minä olen joutunut itse tälle paikalle, että Jumala on sanonut, että sinä olet hyljännyt ne ensihehkut, ne tulet. Se oli ensi rakkaus, se oli sellaista, että kaikki oli turhaa. Muu, yksi vain oli, joka innoitti. kodissani kokoontui seurakuntalaisia. Oli rukoushetkiä. Tuli profetioita. Täyttyi pyhällä hengellä. Jättäytyi sieluja. Ja mitäs tänä päivänä? Jotkut harakat hyppii pihassa. Eikä paljon muuta näykkää. Minkä tähden on menettänyt jotakin alkuperäistä? Henki sanoo selvästi, sinä olet kadottanut ensi rakkauden. Pergamon seurakunnalle henki sanoi, minulla on vähän sinua vastaan. Mitä se sitten on, kun on vähän? Eikös Jumala jo kato sitten, kun on vähän, niin näin, että no mitä se nyt haittaa, kun se on noin vikkusta tuo. Mutta mitä Raamattu sanoo? Minulla on vähän sinua vastaan. Sinulla on siellä niitä. Siis seurakunnassa on niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista. Eikä se nyt mene siinä mukana, vaan siivellä. Mutta ei, Jumala sanoo Pergamon seurakunnan, minulla on vähän sinua vastaan. Sitten siellä on myöskin semmoinen pieni ryhmä, joka pitää kiinni Nikolaittain opista. Nikolaittain oppi oli semmoinen leipäpappisysteemi. Ja monet halusivat tällaista noudattaa. Mutta mitä tälle seurakunnan henki sitä sanoo? Ei parannus. Mitä hän tänä iltana henki sanoo seurakunnalle? Työtiiran seurakunnalle sanottiin myöskin rankka totuus. Se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista. Siis väärä suvaitsemistyyli oli seurakunnassa. Siellä tuo Iisabel sai elehtiä ja pellehtiä sen mukaan, kun halusi. Sardeen seurakunnalle henki sanoi hyvin rankasti, sinulla on se nimi, että elät. Laudikean seurakunnalle sanotaan, sinä et ole kylmä, et palaava, vaan penseä, tämmöinen ällöttävä olotila. Henki sanoo joskus seurakunnalle sellaisia totuuksia, että ne ei aina tunnu lihalliselle mielelle mukavalta. Mutta ne ovat hengellisen elämän elinehtoja, että niitä noudatetaan ja niihin myöskin sisälle mennään. Aamen. Ja rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, sinä suuri armollinen kirkkauden Herra, me pyydämme tässä kasvosi edessä sitä armoa, että sinä saisit syventää työtäsi meissä, tässä hengen alueella. Herra, anna sinä oikein väkevä hengenvuodatus. Oi kirkkauden Jumala, tähän lopun aikaan tarvitsemme erikoisen voiman ja voitelun. Herra, anna meille se armo, että voisimme olla niitä, jotka erikoisesti paneutuisimme rukouksiin, Herra, seurusteluun sinun kanssasi. Herra, me pyydämme tätä kasviesi edessä. Anna semmoinen hengenvoima, että me tulemme tällä hengellä vallatuksi kaikilta elämän alueilta. Niin, että saisimme voittosaatossa tehdä matkaa kirkastuvalla tiellä, johonka olet itse kunkin meidän kutsunut. Ja Herra, kiitos siitä, kun sinä vuodatat pyhän hengen. Kiitos, että se tuo herätyksen tulen ja liekin. Kirkkauden Herra, me haluamme olla sinun käytössäsi. Käytä tahtomallasi tavalla. Vaikka se joskus veisi luovutuksen alueille. Herra, vie sittenkin. Kunhan vaan sieluja pelastuu. Ja Herra, että me pääsemme kulkemaan sinun viitoittamaa tietä, että sinun tahtosi saa kaikessa tapahtua. Kunnia ja ylistys nimelläsi. Aamen.